Pasitarimas dėl darbo atvarkės pasitarimo. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Siūlau ir prašau išbraukti iš darbo atvarkės trečią klausimą.
Jau išbrauktos.
Ačiū. Operatyviai.
Ekonomikos ir inovacijų.
Ačiū, premjerė. Aš siūlau iš darbo atvarkės išbraukti aštuntą klausimą, kadangi jos svarstymas mano požiūriu nėra visai tikslinga šiuo metu. Aš galvoju, kad sprendimas, kuris buvo manoma, kad reikia daryti, nėra toks kardinalus ir galėtumėm išsispręsti klausimus darbo tvarka.
Galim pritarti. Pritarta. Išbrauktas aštuntas. Daugiau. Finansų ministras.
Gerbiam kolegos, siūlau du papildomus klausimus. Tai viena dėl ateities ekonomikos DNR plano pakeitimo. Tai yra susijęs su dalies rezervo skirimo tom priemonėms, dėl kurių jau yra sutarta. Ir antras, tai tradicinis klausimas dėl vyriausybės nutarimo, dėl lėšų skirimo. Balandžio 29 dienos nutarimo numeris 439 pakeitimo projekto. Suderinti.
Galim įtraukti. Suderinti. Įtraukta. Ačiū. Pirmasis klausimas dėl Lietuvos pristatymo užsienyje strategijos 2030. Ministro pirmininko biuro vadovė Jevilina Navickaitė Bakova. Prašau.
Ačiū, premjera. Tai šiandien teikiame ministrų kabinetui šalies pristatymo strategiją 10 metų. Buvo labai ilgas darbas. Nuo pat kadencijos pradžios dirbom su šalies įvaizdžio klausimais ir paskutinius pusę metų kūrėme strategiją. Tai šiandien prašysim jai pritarti. Trumpai apie bendrą procesą. Strategija yra visos sistemos pristatymo šalies užsienyje dalis. Tai čia yra pavaizduota kiti svarbų žingsniai, kurie buvo padaryti. Tai įkurtas kanceliario veikiantis padalinys įvaizdžio grupė, kuri dirba su šalies pristatymo klausimu ir institucijomis. Taip pat turim labai naudingą įrankį, galim jau dabar stebėti pasaulyje ir tikslinėse šalyse, kaip Lietuva mato ir reaguoti į neigiamas ir teigiamas žinutes, atitinkamus sprendimus priimti komunikacijos srityje. Na ir dabar šiandien esam tam etape, kur jau turime strategiją 10 metų kartu su 10 metų veiksmų planu ir 3 metų taktiniu planu. Šiek tiek toliau kelis žodžius dar apie tai pasakysiu. O kalbant į priekį, tai jeigu strategijai bus pritarta, nors šiaip jinai jau labai plačiai pristatyta ir jai pritarė ir įvaizdžio taryba, ir labai daug visuomenės grupių skirtinguose pristatymuose, tai po jos patvirtinimo vyriausybės kabinete toliau dirbtume su vizualiniu identitetu, sukurtume labai konkrečius įrankius ir visą paketą institucijoms naudotis pristatant šalį užsienyje ir aišku toliau dirbtume su edukacija, su kvalifikacijos kelimu valstybinių įstaigų ir viešų įstaigų ir aišku ir su privačiu sektorium dėl šalies pristatymo ir komunikacijos be abejonės. Tai labai trumpai apie tai, kad plataus rato strateginė Lietuvos įvaizdžio taryba pritarė šitai strategijai rugpjūčio 26 dieną. Jai eina daugybė viešųjų įstaigų institucijų, pasaulio lietuvių bendruomenė, Dželelas, komunikacijos asociacijos atstovai, žurnalistų sąjungos. Su visais buvo kalbėtasi skirtingose etapuose ir išdiskutuoti visos rizikos, kol prieita prie jau tokio vieningo sprendimo. Dar šiek tiek apie tai, kaip procesas vyko, tai iš tikrųjų šį kartą strategijos kūrimas buvo daromas kitaip negu ankstesniais kartais. Žinoma, kad Lietuva jau daugiau nei 25 metus ieško sprendimo, kaip pasaulį prisistatyti ir tikrai visi žinote apie nesėkmės atvejus, bet šį kartą buvo labai plačiai dirbama su visuomenė, su ekspertais, įtraukta daugiau kaip 60 komunikacijos ženklodaros, rinkodaros ir kitų sričių ekspertų, organizuotos tikslinės grupės, kur kalbėta apie tam tikras sritis, kultūros, ekonomikos, verslo, talentų pritraukimo, vizitai, konferencijos, tai čia visko neišvardinsi, bet tikrai labai stiprus analitinis darbas, kurį darėm kartu su mūsų tiekėjais. Po mano pranešimo trumpai dar paprašysim jų kelių įžvalgų. Taip pat turėjom pasirašę bendradarbiavimą, vyriausybės kancleris pasirašė su komunikacijos asociacijomis. Tai tiesiog noriu pabrėžti, kad visa rinka, kuriai rūpi šis klausimas ir kurie laukia šito produkto, jie buvo įtraukti į parengimo procesą. Mūsų pagrindinis tikslas ir buvo sukurti vieningai rezultatus orientuotą šalies pristatymo strategiją. Ir ją kurdami mes padarėm keletą labai svarbių darbų. Tai išgryninam keturias sritis, kaip kalbėsim apie Lietuvą. Tai yra ekonomika, valdymas, kultūra ir talentų pritraukimas. Per šitas keturias dimensijas mes ir bandysim pasaulį prisistatyti. Yra strategija labai konkrečios žinutės, pozicionavimas, pavyzdžiai sudėti, ką reikėtų ryškinti ir kaip kalbėti. Taipogi vertybės, kurias akcentuosime, veržlumas, tobulėjimas, laisvė kurti, ryšys su gamta. Po ilgų labai diskusijų sutarėm dėl tikslinio šalių sąrašo, nes, kaip žinote, iki šiol labai skirtingas šalis, skirtingos institucijos investuodavo. Tai dabar turim labai aišku prioritetų sąrašą, kur verta investuoti, kaip. Toliau esam paruošę labai rimtas rekomendacijas dėl viso koordinavimo proceso ir modelio. Tai aišku, čia centre yra kanceliarijos įvaizdžio grupė, bet tam turės toliau būti kuriama ir tarp institucinė grupė. Na ir 10 metų planas su labai konkrečiais veiksmais, kampanijomis, projektais tam tikrais, monitoringu ir 3 metų komunikacijos planas, kaip šalį pristatyti užsienyje. Problemos, kurias manom, kad išspręsim įgyvendindami sėkmingai, tai žinoma žinomumą didinsime, ekonominė pažanga, ekonominiai pažangai didelę įtaką turės įvaizdis. Ir pačiai pabaigai tikrai pačios strategijos, kad užsifiksuotų tikslas ir trys pagrindiniai uždaviniai, tai mums yra svarbu sukurti kryptingą ir vieningą šalies pristatymo koncepciją, kurią turime, ir formuoti Lietuvos kaip sumanios ekonomikos valstybės įvaizdį užsienyje, didinant žinomumą apie šalyje kuriamas technologinės inovacijas, kultūros atvirumą, gyvenimo kokybę ir sumanaus valdymo sprendimus. Ir tą darysime siekdami didinti bendrą Lietuvos žinomumą užsienyje, tikslingose auditorijose ir žinoma sėkmingai gyvendindami koordinavimą tarp institucijų. Ir labai džiaugiamės, kad šiandien šitam posėdį patvirtinus NPP planą, taipogi jame yra uždaviniai įtraukti su šalies įvaizdžiu, tai tikrai manom, kad tai neleis dokumentui nugulti tiesiog į stalčių, o bus gyvas dokumentas. Ir labai prašom kabineto premjerę ir ministrai, kad pritartumėt, jog šita strategija toliau būtų naudojama visų institucijų pristatant Lietuvą užsienyje, kad institucijos dalyvautų monitoringo procese aktyviai, kad derintų savo komunikacijos strategijas naujas rengiamas. Na, paprastai tariant, kad toliau kryptingai investuotume į šalies pristatymą užsienyje, nebesiblaškydami, nebebarstydami valstybės lėšų savo laiko ir energijos. Ir jeigu dar galima, premjerė, tada kelis žodžius mūsų kolegos apie patį ženklą, kad ministrų kabinetui užsifiksuotų, kaip jis atrodys ir ta žinutė. 5 minutės.
Ačiū. Trumpa introdukcija dar į tai, ką mes pasakysime, kad formulė, kai kalbame apie valstybės įvaizdį pasaulyje, iš esmės yra tokia. Tai, ką mes nuveikėme, plus laikas. Kitaip tariant, realūs įvaizdžio pokyčiai vyksta lietai. Tad reikia ne tik kantrybės, bet ir aiškumo, žinio, švarumo ir aktualumo pasauliui, ką mes apie save norime pasakyti, ką norime, kad apie Lietuvą galvotų. Tam reikia konstruktyvaus ir detalaus įgyvendinimo plano. Priešingų atveju pasaulis apie mus padarys savo išvadas ir jos nebūtinai mums patiks. Akivaizdu, kad kaip valstybė pasiekime naują brandos etapą ir iš šalies su ištiesta ranka paramai, pamažu tampame tais, kurie gali būti lygiaverčiais pasaulio partneriais ir savo ranką tiesia bendradarbiavimui. Ši strategija yra apie tai, kaip mes tokį smarkų ir prasmingą įvaizdžio pokytį įgyvendinsime.
Tai apie pozicionavimą trumpai, iš tiesų šalis nėra toks produktas, kurį lengvai supakuotume, paprastintą žinutę ir išsiųstume parduotuvę. Tai Lietuva yra daugialypė, turi skirtingas auditorijas ir turi skirtingas vertės tam auditorijom. Tai joms susieti vieną pasakojimą, turime vienijantį pozicionavimo principą Open for Co-Creation. Norime būti matomi kaip atvira platforma pasaulyje kartu spręsti globalius iššūkius, kurti ir aukti. Ir tas vienijantis principas vienija tas mūsų keturias prioritetinės rytis. Tai yra ekonomiškai norime pristatyti kaip atvira platforma inovacijoms, kultūriškai kaip atvira platforma atrastinės galimybės talentams aukti ir išvaldymo perspektyvos pokyčiams įgyvendinti. Tai kiekviena iš jūsų ryčių turi savo vertės pasiūlymus, sėkmės istorijos, pagrindinės žinutės, komunikacija ir kairės. Šiandien praeisime tik labai trumpai pro žinutės. Tai, ekonomiškai sakome, kad jei didžios šalis yra kaip didžiulės, lietai judančios korporacijos, tai mes esam veržlus ir bendradarbiaujantis startuolis. Išaiškiname Lietuvos stiprybės inovacijoms palankę verslo aplinką, talentus ir augančias ekosistemas. Kultūriškai sakome, kad Lietuva yra atvira erdvė kurti ir atrasti naujas galimybės, išryškindami mūsų naujas idėjas, kurių dar pasaulis netrado, kūrybinės partnerystės ir išlaisvinančias erdvės. Talentams sakome, kad Lietuva yra gera vieta aukti, nes siūlo greitesnės karjeros galimybės ir lėtesnį gyvenimą, išryškindami profesinio ir asmeninio augimo kombinaciją, patogius mūsų miestus, natūralią aplinką. O savo viešai valdymą pristatome per atvirumą inovacijoms, sprendimus iššūkiams siūlančiams partnerystėms valstybinių lygmenių, atskleisdami būtent atvirumą inovacijoms, pažangesnį iniciatyvą, sumanius miestus, sprendimus ir tarptautinės partnerystės.
Ir strategija ir pozicionavimas kalba apie mūsų žvilgsnį pasaulį, tai ką mes norime apie save pasakyti pasaulį, tai yra skirta į išorę. Ir kartu jinai kalba apie dabartį ir tuo, ko mes norime tapti, nes yra 10 metų strategija. Tačiau mes vis tiek žvelgiame atgal, norėtume suprasti, ar tai, ką mes kalbame, nėra tiesiog iš piršto laužta, ar mes turime kažkaip pagrindų, kurie yra fundamentaliai mūsų valstybė per amžius. Ir iš tikrųjų, nuo Gedimino laiškų iki mūsų entuziazmo prisijungiant prie įvairiausių tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos ir NATO ir daugybės kitų, iki pat mūsų šių dienų įvykių, kai mes padedame šalia esančiams valstybėms spręsti problemas, kurių jos pačios negali išspręsti. Rodo mūsų labai tokį aktyvų norą bendradarbiauti, rasti sprendimus ir būti tokiais proaktyviais veikėjais, ne pasyviais stebėtais, kas yra tikrai gera pozicija mažai šaliai. Žibėlė trumpai užsiminė apie vertybės, kurias mes komunikuosime nuo Lietuvos, be jokios abejonės jų yra begalybė mūsų užduotis, bet kokios strategijos užduotis yra susiaurinti, o ne praplatinti. Pasakyti esmę, tai tos vertybės, kurios išdiskutuotos daugybė ekspertų ir profesionalų ir sričių atstovų yra veržlumas, kuris sunku paneigti, kad yra dažno lietuvio kraujoje, siekis tobulėti, sužinoti, atrasti ir patirti, laisvė kurti, kuris savyje talpina ne tik kūrybinį pradą, bet be jokios abejonės ir inovacijas, technologijas ir taip toliau. Laisvė apskritai yra labai vertinamas mūsų šalies dalykas ir ryšys su gamta. Tas vienas metras iki gamtos mums suteikia ypatingai svarbų dalyką, kai kalbame apie gamtą. Ir galiausiai, jeigu mes turime pasaulyje tokius žymius ženklus kaip Made in Japan, Made in Sweden ar Made in USA, mes tokia ambicingai žvelgdami tolyn, tikime, kad vieną dieną po 10 metų, o galbūt ir gerokai anksčiau, co-created in Lithuania bus irgi prestižinis ir svarbus ženklas, kuris, kad tai kartu sukurta su pasauliu Lietuvoje.
Ar būtų norinčių pasakyti, paklausti? Mes jau ne pirmą kartą girdime pristatymą. Tikėsimės, kad šį kartą strategijos neištiks likimas, kas ištiko prieš daugelį metų. Tikrai yra kokybiškai kitas dokumentas. Pakankamai didžiuliai įtrauktis buvo. Manoma, kad pasiektas tikrai didelis sutarimas. Dabar tiesiog reikia laikytis tos strategijos vieningos ir daryti tai, ką daro dauguma kitų valstybių, nes visgi tai yra labai svarbu, nes kada strategija ir įvaizdis kūriamas iš pavienių pavyzdžių, ne visai vykusių, tai po to atgal atstatyti reputaciją, vardą, įvaizdį kainuoja gerokai brangiau arba visiškai neįmanoma. Ačiū visiems, kas prisidėjo, kas dirbo, dėkoju už tikrai didžiulį darbą ir įstaigos, ministerijos turi dabar kuo vadovautis ir linkiu tą sėkmingai daryti. Ačiū. Antrasis dėl atsakymo Europos komisijos agentūros generaliniam direktoriui, ekonomikos ir inovacijų ministras.
Ačiū, premjerė. Gerbiami kolegos, kaip žinia, Lietuva jau seniai bendradarbiauja su Europos kosmoso agentūra ir mūsų šalis turi bendradarbiaujančios valstybės statusą. Per tą laikotarpį mes sudalyvavom kaip valstybė 34 projektuose ir gavom 5,5 milijono eurų projektų įgyvendinimui. Bendradarbiaujančios valstybės statusas, jis turėtų tęsinį į sekantį laiptelį, tai yra asocijuota narystė. Ir tokia sutartis principė turėjo būti jau parengta šiais metais, bet dėl atsiradusių kliuvinių ryšim su COVID-19 ta sutartis nėra parengta. Yra aptarta, kad Europos kosmoso agentūrui generaliniam direktoriui laiškas, prašantis pratest metam dar mūsų bendradarbiaujančio šalies statusą, leistų per tą laikotarpį sudaryti asocijuotos narystės sutartį. Tai prašymas kabineto narių pritart ministro laiškui, kuris oficialiai patvirtintų mūsų testinumą būti bendradarbiaujančios valstybės statusė.
Ačiū, ministrė. Ar galėtume pritarti siūlymui? Pritarta. Penktasis, dėl ekonomikos skatinimo ir koronaviruso COVID-19 plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių plano pakeitimo kultūros ministras.
Ačiū, premjerė. Prašome papildyti ekonomikos skatinimo ir koronaviruso plitimo sukeltų pasiekmių mažinimo priemonių planą įtraukiant į tikslinę priemonę skirtą biudžetinių kultūros įstaigų veiklai užtikrinti dėl nesurenkamų planinių pajamų įmokų COVID pandemijos metu ir tam numatyti tikslinį finansavimą. Šiuo siūlymu prašome naują redakciją išdėstyti minėtą priemonių plano dalį, numatant papildomą priemonę kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą. Kultūros ministerija įvertino kultūros biudžetinių įstaigų pajamų surinkimo vykdymą pirmajame pusmetyje. Šis pajamų surinkimo planas įvykdytas tik 44%. Taip pat 20 metais antrajame pusmetyje matomos išliekančios rizikos dėl kultūros įstaigų pajamų surinkimo. Mūsų pateiktų vertinimu užtikrinti kultūros įstaigų stabiliai veiklai reikėtų papildomai beveik 4,5 milijonų eurų. Tai ne tik leistų užtikrinti kultūros įstaigų stabilią veiklą, bet ir skatintų vidaus vartojimą. Taip pat prašome patikslinti priemonių plano antro tikslo, ketvirtą priemonę, išplėsti meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatas pagal realius poreikius perskirstant lėšas, atsilaisvinančius 1,2 milijonų eurų nukreipti kino industrijai skatinti, taip pat numatyti šiam tikslui papildomus 1,6 milijono eurų kino platintojų, kino teatrų veiklai skatinti, kur sunkumai tikrai taip pat yra labai dideli. Klausimas darbo tvarka suderintas su finansų ministerija, be pastabų prašyčiau pritarti.
Galim pritarti? Ačiū, pritarta. Šeštasis, dėl pritarimo leidimo įtvykti į Lietuvos Respubliką yra gauta energetikos ministro, ekonomikos ir inovacijų ministro, teisingumo ministro, sveikatos apsaugos ministro ir krašto apsaugos ministro teikimai. Sąlygos yra nustatytos kaip visuomet, ar galime pritarti šių teikimų iniciatoriams? Ačiū, pritartam. Septintasis, dėl kreipimosi Lietuvos Respublikos valstybės gynimo taryba dėl klausimų susijusių su vakcinų nuo COVID-19 lygos įsigijimu. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, tai turim tokį tikrai sudėtingą klausimą. Ir na, jeigu pradėjo dėl pačio klausimo svarbos, tai ne tik mes, bet ir visos matyti Europos Sąjungos valstybės ir pasaulis laukia vakcinų, nes tai yra specifinė priemonė, kuri leis šalim išeiti iš visų apribojimų ir grįžti normalų gyvenimą. Užtat susitelkimas ir kaina, kurią sutinka šalis mokėti už tas vakcinas, yra nelabai didelė. Ir kadangi yra reikalingi tikrai ženklus valstybės finansiniai įsipareigojimai, na, planuojant įsigyti tas vakcinas, ir yra objektyviai sunkiai valdomų rizikų, tai mes kalbam apie produktus, kurie dar yra nebaigti kurti, jų kūrimas yra nepasibaigęs, o jau dabar valstybės turi apsispręsti dėl jų įsigijimo, yra taikomas tam tikras vadinamas prorata principas. Lankstumo yra labai nedaug, arba valstybė sutinka įsigyti visą kiekį, daugiau gali įsigyti, mažiau negali įsigyti, arba apskritai apsisprendžia tada kažkurios tai vakcinos nepirkti. Tai, kaip ir minėjau, tos rizikos yra objektyviai sunkiai valdomas. Taip pat, matant, kiek po įsigijimų kyla įvairiausių klausimų, ir tiem asmenim, kurie priima, sakykim, sprendimus, apsisprendžia, tai matom, kad tikrai šitas klausimas, na, aiškiai peržengia sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos ribas ir tikrai turbūt ne vienas ekspertas nedrįstų prisimti tokios atsakomybės, valstybėse taip prisijimama yra kolegialiai, kaip ir minėjau, tai įsipareigojimai yra nemaži. Tai, na, siekdami tikrai minimizuoti tuos galimus nesutarimus ateityje tarp institucijų, kurių matom dėl praeitį buvusių sprendimų, vis tik tai kilo ir valdyti rizikas, ypatingai skaidrumą ir visas kitas rizikas, esam parengę pasitarimo projektą, kurio siūlom šitą klausimą perduoti, svarstyti valstybės gynimo tarybai, nes, kaip ir minėjau, tai yra valstybių normalaus, įprasto gyvenimo klausimas ir padarius klaidą, tai gali kainuoti tikrai labai brangiai. Nepriėmus sprendimų irgi atitinkamai negalėsim grįžti į normalų gyvenimą, tai yra labai, na, svarbus klausimas, tai prašyčiau pritarti tokiam siūlymui.
Ačiū ministrui už pristatymą, iš tiesų mes turim dilemą arba rizikuoti. O šiuo metu rizikų prisimti viešajam sektoriui tarnautojų beveik nebeliko, nes matome, kokios pasekmės tame būna, ir tai ilgalaikės pasekmės. Ir antras kelias yra nepirkti šitos vakcinos, tai reiškia, kad jeigu jinai atsirastų, Lietuva būtų šalis, kur negalėtų skiepinti ar tų rizikos grupių, ar visų norinčių, ir matyti, irgi būtų pasekmės. Tai yra tikrai išeina iš sveikatos ministro kompetencijos ribų, aš manau, kad išeina ir iš vyriausybės ribų. Tai yra susiję su visiškai neapibrėžta situacija. Turime iš esmės vieną kol kas gamintoją, nustatytą ir kiekį, ir fiksuotą kainą. Ir neturim tiksliau jokio patvirtinimo, kad vakcina veiks, kad jinai bus efektyvi. Ir kad tuo metu, kada jinai pasieks Lietuvą, nebus dar kokių nors kitų keletos vakcinų, kurios bus 3 kartus ar 10 kartų pigesnės už šitą. Panašius sprendimus valstybės gynimo taryba priiminėjo dėl reikalingų įsigijimų krašto apsaugos sistemai, kada taip pat buvo konkretus tiekėjas, didžiulės sumos, įsipareigojimai, bet tai buvo valstybėje būtini veiksmai, būtinos sąlygos. Dėl to aš tikrai jei manau, kad jeigu kabinetas apsispręstų, tai aš kaip valstybės gynimos tarybos narys inicijuočiau pagal įstatymą numatytą tokią teisę sušaukti iniciatyvą valstybės gynimo posėdį. Dar daugiau, aš norėčiau jūs įgarsinti, kadangi viename iš vyriausybės pasitarimų, kada mes svartėm šitą klausimą, buvo kreipimasis pagal viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas į atitinkamas šalies institucijas, kurios turėjo duoti patarimą arba atsakymą vyriausybei, kurie turėtų realizuoti po to sveikatos ministras. Tai ta pateikta informacija tikrai verčia irgi abejoti, kas čia vyksta. Jeigu mes turime tradicinį turbūt atsakymą iš viešųjų pirkimų tarnybos, kad mes nekonsultuojame, jūs padarykite sprendimą, po to mes įvertinsime, tai mes prie to galim priprasti jau. Turime atsakymą pagal kompetenciją labai aišku iš mokesčių inspekcijos. Turime atsakymą iš dviejų mūsų specialių tarnybų apie įmonę konkrečią. Vienos iš tarnybų atsakymas, jokių duomenų apie tą įmonę mes neturime. Tiesiog vienas sakinys. Kitos tarnybos atsakymas yra atkreipia mūsų dėmesį apie tą konkrečią įmonę, kad yra duomenys, kad 11 metais vienoje iš valstybių tai įmoniai dėl galimo kyšininkavimo yra pareikšti įtarimai už laikotarpį netinkamą. Toliau duomenys yra, kad dar vienu laikotarpiu įmonė platino vaistus, kurie nebuvo veiksmingi. Trečia informacija yra, kad buvo vėlgi pritaikyta melaginga kainodara ir klaidinga informacija rinkai pateikta. Ketvirta informacija yra, kad ta įmonė vėlgi tam tikrais metais sumokėjo beveik 5,5 milijono dolerių papirkinėjimui dviejose valstybėse ir galimai davė kyšius grynaisiais pinigais, dovanomis ir panašiai. Tai kas tai yra ir kaip tą informaciją vertinti? Tiesiog viena informacija yra, kad viskas yra gerai ir jeigu priimti sprendimą po to, paaiškėja kita informacija, viešai prieinami be to, kad na, kalbant apie reputacinius dalykus yra problema. Tai dėl to nenoriu, kad būtų pakišta vyriausybė, nei ministras sveikatos apsaugos ir iš tiesų siūlau pritarti ir kreiptis į valstybės gynimos tarybą, kad būtų priimtas aukščiausių lygių sprendimas, kas susijęs su mūsų šalies saugumu, mūsų žmonių saugumu ir būtų priimtas sprendimas, ką daryti toliau, kokį sprendimą priimti ir kaip, nes valstybės gynybos tarybos sprendimus įgyvendina atitinkamos tuomet institucijos, tai matyt būtų sveikatos apsaugos ministerijai paprasčiau ir turėti tam tikrą garantiją, kad neprasidės paskui procesai politiniai jų atžvilgiu. Ar būtų norinčių pasisakyti, paklausti? Galim pritarti sveikatos saugos ministro siūlymui. Ačiū, pritarta. Aštuntas klausimas yra išbrauktas. Tikiuosi, kad darbo tvarka pasprendimą ir surasite, ministrė. Ir devintasis dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės pagalbos Baltarusijos žmonėms plano įgyvendinimo. Užsienio reikalų viceministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tik noriu priminti, kad lygiai savaitę prieš rugsėjo antrą dieną buvo patvirtintas priemonių planas. Ir nors praėjo tik tai savaitę, bet jis jau yra iš dalies įgyvendinamas. Ministerijos dirba labai aktyviai ir pateikė savo siūlymus užsienio reikalų ministerijai kaip koordinuojančiai. Ir tik norėčiau priminti ministerijoms, kad pagal tą planą yra numatyta, kad reiktų pateikti siūlymus įgyvendinant tą planą 21 metais teikti siūlymus finansų ministerijai ir numatyti biudžete, o savo ruoštą užsienio reikalų ministerija. Šiandien kaip tik tai mes priėmėm vystymę darbiavimą aprašo patikslinimą, kuris numato palengvinti humanitarinę pagalbą šalims, sakykime, šiuo atveju galimai ir Baltarusiai. Kartu užsienio reikalų ministerija pradėjo vidinės procedūras skirti papildomas 200 tūkstančių eurų Europos humanitarijam universitetui, kuris, taip sakant, kaip jūs žinot, veikia Vilniuje. Kartu iš savo vidinių rezervų užsienio ministerija pervedė 100 tūkstančių eurų Europos demokratijos fondui, kuris irgi skirtas pinigai Baltarusijos piliečių gydymui. Kartu su vidaus reikalų ministerija deriname palengvintą vizų išdavimą naują tvarką, kuri yra artimiausių metų turėtų būti pateikta. Ir kitos ministerijos atliko savo darbą, pavyzdžiui, kultūros ministerija pateikė sprendimą dėl kultūros atašė Baltarusijoje. Mes laukiame, kaip aš minėjau, ir iš kitų ministerijų atitinkamai pasiūlymų pagal esamą planą, kuris numato pateikti siūlymus ir patvirtinti vyriausybėje atitinkamas priemonės. Tai tiek gal aš tik tai noriu pasakyti, kad aš matau, kad pasijungia yra ir Pramonių konfederacijos investuotojų forum, jie pateikė vakar savo tokį siūlymą dėl įvairių priemonių skatinant ekonomikos ir kitokių priemonių perkelti, sakykime, kai kurios institucijas į Lietuvą, vizų išdavimo. Tai čia mes, kaip sakant, ties to matyti ir turim susikoncentruoti. Ačiū.
Ačiū. Ar norėtų pasakyti? Prašau, tai ateičiai, atsiprašau, kad pertraukiu, organizuojant posėdžius, jūs informuokite, kad norintys kalbėti nuotoliniu būdu, parašytų pokalbių svetainėje, kad nori kalbėti. Jeigu aš netisukčiau ekraną, aš nematyčiau tų žmonių, kad jie pasiruošia arba nori kalbėti. Prašau, Mantas Katinas.
Sveiki, gerbiamas premjere, vyriausybės kabineto nariai. Tai mes esam sutarę šiek tiek kontekstą pasidalinti apie tai, kas šiuo metu vyksta. Tarptautiniu mastu Lietuvoje, ypač kalbant apie ekonominį profilį, aš dabar bandysiu pasidalinti prezentacijos versiją, kuri yra bazinė informacija apie tai, kas vyksta būtent ekonominėje srityje, vertinant Baltarusijos krizę. Šiandien dienai visos kaimyninės Baltarusijos šalis sulaukė technologinių kompanijų užklausų dėl galimybės perkelti jų verslą. Lietuva taip pat, turime jau dabar virš 60 įmonių, praktiškai kiekvieną dieną tas įmonių skaičius auga besidominčių galimybę investuoti Lietuvoje. Apie 30 įmonių yra stambios arba virš 100 darbuotojų turinčios technologiškai pažangės pripažintos pasauliniu mastu. Jeigu sudėjus tas 29 įmonių domimas rytis, tai gaunasi beveik 1600 darbuotojų plus jų šeimos. Jeigu taikysime, kad šeima bendu asmenis, mes kalbam apie 2-3 tūkstančius asmenų, kurie svarstytų galimybę persikelti Lietuvą. Ir nepaisant to, kad daugybė dalykų daroma, kiekvieną dieną analizuojant procesus, ryškėja, kad kai kurias procedūras galima lengvinti arba kai kurių elementų dar trūksta. Čia yra 5 esminiai pokyčiai, kurių mūsų manimu ir kartu bendradarbiaujant su verslo asociacijom reikėtų. LPK siūlymuose jie labai detaliai paminėti, bet iš esmės tai yra leisti darbdaviui patvirtinti darbuotojo kvalifikaciją lengviau, dokumentus, biometrinius duomenus priimti valstybėje originalo kalba, naują migracijos pagrindą įvesti, kurio mes šiuo metu neturim, tai jeigu nori įmonė 100 darbuotojų perkelti, jie visi kaip individualus asmenys vertinimi, nėra procedūros perkelti visą biurą, netaikyti 2 metų užsienio gyvenimo Lietuvoje laikotarpio reikalavimo. Ir vienas iš ilgi apribojimo, natūraliai egzistuojantis, tai yra suteikti galimybę COVID testą atlikti prisitaikant prie dabartinės situacijos. Tai nieks nenori tos rizikos padidinti, bet turbūt bandymas yra sukurti procedūrą, kuri būtų realiai įmanoma. Tai galbūt Lietuvoje sukurti COVID patikros procedūrą arba net pasienį įsteigti mobilų COVID tikrinimo postą. Kitas dalykas, kas yra, gali būti neįvertintas, tai yra resursai, nes jeigu skaičiuo tokį žmonių skaičių, akivaizdu, kad renkuos Lietuvai, kuri turėtų padėti ir konsultuoti, resursų gali pritrūkti, ten yra iki 4 žmonių, kurie konsultuoja telefonu ir skaitmininėm priemonėm, tai mūsų siūlymas yra atsižvelgti ir pabandyti padidinti resursus bent jau artimiausiam pusmenčiu renkuos Lietuvai migracijos departamente. Galbūt ambasadoje Baltarusijoje, jeigu ambasada jaučia tokį poreikį, nes skaičiai tikrai yra įspūdingi, tikėtina, kad tai yra 10 kartų daugiau užklausų, negu paprastai sulaukia tos įstaigos. Ir kas dar neliesta, tai integravimo klausimai. Kai analizuojame apie šeimas, tai akivaizdu, kad kyla labai natūralūs klausimai apie tai, kaip galima integruoti ir suteikti šeimom galimybę mokytis Lietuvoje. Tai priėmimas į ugdymo įstaigas šiuo metu yra uždarytas, problematiška pradėti mokytis, jei turima vizą, tai tikrai reiktų analizuoti ir šį procesą, nes šeimom atvykus vaikų mokslai tampa tikrai vienu iš prioritetinių akcentų ir manome, kad šiuo metu dar valstybė nėra pasiruošusi sklandžiai šitų problemų sprendimam. Vienas iš galimybių vis dėlto, skaičiuojant relokacijos kaštus, matosi, kad iš tiesų labai nemažai kainuoja vien paraiškų, popierių, vizų, COVID testų, mokestinių dalykų kaštai ir yra siūlymas galbūt suteikti deminimis ribose tam tikras kaštų dengimo principas, ne daugiau nei 200 tūkstančių eurų tiem pareiškėjams, kurie investuot žada Lietuvoje ryškesnės sumas. Atsiperkamumo prasme, bet kokie atvejai Lietuvai tai yra labai didelė galimybė. Baltarusijai IT sektorius sudaro apie 6% BVP ir tai yra tikrai galimybė ir padėti tam kompanijam ir tuo pat metu sustiprinti mūsų pačių ekonominę erdvę. Ir vienas iš aktualiausių klausimų, kuris tikrai šiuo metu bandomas spręsti, tai yra finansinių paslaugų prieinamumas įmonėm. Įvairias patirtis rodo, kad procesas labai sudėtingas, reikalauja vertimų, reikalauja postilių iš Baltarusijos, tai čia reikia tarp institucinio bendradarbiavimo, ieškant kartu su privačiais bankais ir Lietuvos bankų galimybės tą procesą turėti saugų, bet vis dėlto adaptuotą dabartiniai situacijai, kai tikrai niekas Baltarusijoje valstybinėse institucijose apostilių lengvai negaus. Toks būtų šiuo metu situacijos kontekstas.
Ačiū. Mes tokie Lietuvos vadovai. Mes jau turėjom tokį aptarimą, sprendimai, kurie yra priimti su įmonėms ir padaryti veiksmai, tačiau aš vėl noriu pakartoti klausimą, kurį uždavinėjau. Ar yra šiandien spręstas klausimas dėl įmonės įregistravimo ir sąskaitų atidarimo Lietuvoje, nebūnant fiziškai asmeniai mūsų šalies teritorijoje, kur yra vienas didžiausių kliuvinių. Taigi buvo pavedimai ministerijoms įsiaiškinti, ar tokia galimybė yra ir kur yra kliuvinys, tai norėčiau kažkokiu būdu gauti atsakymą. Nežinau, kas buvo tik įvardintos kelios ministerijos tame tarpe vidaus reikalų ir ekonomikos ir finansų.
Kliuvinis pagrindinis yra, kad kol kas šiandien sąskaitos trečiosios valstybės pilietis pagal dabar egzistuojantį pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos įstatymą negali atsidaryti. Reikalingas įstatymo pokytis ir tas įstatymo pokytis šioj sesijai rytoj bus bandoma suderinti ir teikti. Kol tokio pokyčio nebus, aš nematau kito teisinio kelio, kaip gali būti atidaryta sąskaita. Kada sąskaita neatidaryta, neįmanoma užregistruoti įmonės. Kada įmonės nėra, neįmanoma pasikviesti, reiškia, žmonių, na, šiuo atveju kalbam apie Baltarusiją. Na ir tada įmonės relokacija yra iš esmės, reiškia, stabdoma ir tuo naudojasi mūsų pietiniai ir šiauriniai kaimynai.
Tikrai mes buvo tada klausimas, ar tikrai reikia įstatymo pataisų, ar kiek mes laiko dar gyvensim 19 amžiuje pagal tokias baimės didžiausias, kad visi, kas nori atsidaryti įmonę Lietuvoje, yra vagys. Gal reikia keisti mentalitetą tą?
Premjerė, mūsų supratimas netitinka bankų supratimo. Ir aš nežinau, jeigu finansų ministras rastų kokią nors kitą būdą pasiūlytų, tai su malonumu.
Vidaus reikalų ministrė.
Taip, aš noriu paantrinti ministrų vis dėlto patį turinį ir tai, kas įtvirtinta, surinkti informaciją reikalingais apimti ir duomenys, tai yra įtvirtinta pinigų plovimo teroristų finansavimo prevencijos įstatyme. Ir pagal tas nuostatas tik finansų įstaiga gali pradėti tas dalykinį santykį su klientu ir pareikalauti tų duomenų. O sąskaitos Lietuvoje atidaromas tik kredito įstaigose, bet ir tiek elektroninių pinigų įstaigose. Gal pagalvoti ir tokį būdą. Kalbant apie tai, kad migracija ir mes kaip sprendžiame tą problemą, jeigu būtų juridinis asmo veikiantis Lietuvoje ir į jį reikėtų perkyti visus darbuotojus, ne tik kalbant apie aukštos kvalifikacijos, bet ir apie kitus ir apie šeimos narius, tai būtų įmanoma padaryti, bet jeigu to juridinio asmens nėra, tai mes tik tai galime taikyti pavienę atskirą procedūrą. Kas jau palengvinta, tai nuo rugsėjo 7 dienos aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečiai gali teikti prašymus ir išduoti leidimus laikinai gyventi per Migris sistemą, tai yra nuotoliniu būdu. Ir taip pat tie prašymai bus nagrinėjami nelaukiant, kol jie pateiks biometrinis duomenis. Tik atvykę jie privalės prisistatyti ir patikslinti savo informaciją apie save. Ir taip pat sprendžiame, kad tokį patį modelį mes galime taikyti šeimos nariams ir kitiems neturintiems aukštos profesinės kvalifikacijos. Ir taip pat šiuo metu kreipiantis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo arba aukštos profesinės kvalifikacijos darbo tikslais, darbdavys patvirtina turimo užsieniečio kvalifikaciją. Tai kalbant, jeigu yra problema, kurie kelia organizacijos, kurios nori pritraukti daugiau investicijų į Lietuvą. Tai mes kalbame apie tai, kad jeigu įmonė, juridinis asmuo, tai yra darbdavys arba Miestok Lietuvoje laiduoja, kad tikrai tie žmonės atitinka jiems keliamus kvalifikacinius reikalavimus, bet negali pagrįsti tai mokslo diplomais ir taip toliau, tai tą laidavimo migracijos departamentui pakaktų. Ir tik, nes migracijos departamentas tik kilus įtarimų turi teisę prašyti pateikti įrodančius kvalifikaciją ir darbo patirtį dokumentus. Tai galima taip pat tą dalyką paspręsti. Ir taip pat mes taikysime tolerancijos laikotarpį, kad tos dokumentus būtų galima pateikti per ilgesnį laiką. Ir kalbant apie perkelimo šeimų, kas labai aktualu, jeigu čia įmonės kelsis, tai radome kartu su Užsienio reikalų ministerijos atstovais kompromisą dėl pragyvenimo lėšų. Jos bus sumažintos, skaičiuojamos 3 mėnesiam ir vienam mėnesiui suaugusiam vienam asmeniui vienas MMA, nepilnamečiui pusė, tai tokia diferenciacija pritaikoma. Na ir mes palaikome vis dėl to, kad būtų paprasčiau, jeigu prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi ir tos biometrinius duomenis taip pat galėtų priimti diplomatinės atstovybės ir konsulinėse įstaigose. Tai aišku būtų ir patikima, ir paprasčiau. Bet tų sprendimų tikrai ieškome, planas dėliojamas ir šiuo metu, kalbant apie kitas paramos formas Baltarusijai, tai yra leidimą atvykti į valstybę, ypatingais humanitariniais tikslais, tai su Užsienio reikalų ministerija vyksta be keblumų ir greitai išduodami leidimai ir atvykę yra 3 kartus mažiau negu išduota leidimų. Tai reiškia, kad žmonės tik planuoja išvykti ir jau turi leidimą. Ačiū.
Tai aš norėjau patikslinti dėl pinigų plovimo prevencijos reikalavimų, kiek tai yra susijęs su sąskaitos atidarymu. Tai, man atrodo, mes analogišką diskusiją turėjome jau seniau, tai iki šiandien VRM'as turėjo pateikti, koks reikalingas sprendimas. Na, iš finansų ministerijos pusės mūsų nuomonė jokių įstatymų nereikia keisti. Reikia prie vieno stalo susėsti FNTT, VRM, Lietuvos bankas ir banko asociacija. Nes viskas priklausys nuo to, ar FNTT nepradės visiems po to bylų. Tai nuo šito tik viskas ir priklauso. Tai VRM, ministrė, jūsų dispozicijai, tai reikia suorganizuoti bent vieną susitikimą, kad išspręs problemą.
Gerai, aš žiūriu į vyriausybės kancelį, šią savaitę galėtume sukviesti čia institucijos išvardintas į vyriausybę ir bent jau sumoderuoti tokią diskusiją.
Be abejo, kad galėsim, bet kartu aš primenu, kad yra Eimino ministerija visgi pareigota ir teisės akto projektą pakeitimą pasidaryti visiems. Pasidarykime ir tą.
Jeigu mes turim galimybės, jūs gerai, padarykite, gerai, sumoderuokite.
Gerai.
Ir priimkime politinius sprendimus. Pirmiausia, gerai. Tai to klausimu, jeigu nėra įstatymo pakeitimų nereikalinga, tai tą reikia ir daryti.
Gerai, gerai.
Dar norėtų kas nors šio klausimu savo nuomonę pareikšti? Nėra. Tai tikiuosi, kad šią savaitę bus tas susitikimas ir tada judame, iš tikrųjų, ką pastatė Investuok Lietuva vadovas, daug tų sprendimų jau yra padaryta. Nekalbėkime gal apie globalias ilgalaikės problemas jų sprendimą, nes jau mes tikrai čia greitoj būdu nepaspręsim, bet konkrečiai čia pritaikant Baltarusijos situacijai ir ten esančiam verslui tikrai tie žingsniai galimi padaryti, juos reikia daryti ir išnaudoti šitą teisinę bazę, ten kur įmanoma spartinti ir ieškoti lankstesnių būdų, atitinkant įstatymų reikalavimus, tą reikia padaryti. Ačiū. Dėl 10 klausimo, dėl ateities ekonomikos DNR plano pakeitimo, finansų ministras.
Gerbimi kolegos, iškilus poreikiui tikslinti ateities ekonomikos DNR planą, finansų ministerija teikia pasiūlymą. šiuo pakeitimu siūlomai DNR planai traukti dalį projektų iš rezervinio sąrašo ir atlikti atitinkamus patikslinimus pagal ministerijų pateiktus siūlymus. Siūlomai DNR planai traukti naujus veiksmus iš minėto rezervinio sąrašo, paskirstant kol kas tik dalį DNR rezervo lėšų, ypatingai skubioms priemonėms, paminėtina trijų jūrų iniciatyvos fondo įnašui, kurį turėtumėm įmokėti per rugsėjo mėnesį, paskirstomos lėšos, noriu atkreipdėmėsi tik tiems teigiamai vertintiems pasiūlymams, kurie gauti iki rugpjūčio 14 dienos, tačiau tos diskusijos tikrai nesibaigia, tai bus dinaminis dokumentas ir ką atkreipiu dėmesį, kad paskirstomas ne visos rezervo lėšos. Likusi rezervo suma, kaip ir kitos lėšos, kurios matome bus sutaupomos kitose DNR projektuose, bus skiriamos kartu su kitais DNR plano pakeitimais. Numatome, kad kiti pakeitimai bus svarstomi su kas mėnesį LRV pateikiama ir svarstomo DNR plano įgyvenimo ataskaita. Taigi, kokie siūlomi įtraukti veiksmai, tai trijų jūrų iniciatyvos investicinis fondas, tai už veiksmo įgyvenimo bus atsakinga finansų ministerija, studijų nebaigimo prevencijos priemonių diegimas aukštosiose mokyklose ir tas rytyje atsakinga švietimo mokslo ir sporto ministerija, atvira ekosistema atsiskaitimams negrinais pinigais, čia atsakinga finansų ministerija, S strategijos nuo ūkio iki stalo tikslų gyvenimą sukuriant nacionalinę veterinarinių vaistų informacinę sistemą atsakinga žemės ūkio ministerija, efektyvus migracijos procesų valdymas atsakinga vidaus reikalų ministerija, taip pat išmanių energetikos sistemų MTEP infrastruktūros sukūrimas atsakinga švietimo mokslo ir sporto ministerija, tvarių žaliosios bioekonomikos inovacijų kūrimo ir vertinimo infrastruktūra atsakinga švietimo mokslo ir sporto ministerija, Europos kosmoso agentūros inkubatoriaus Lietuvoje steigimas ir veiklos įgyvenimas atsakinga ekonomikos ir inovacijų ministerija, analitinės finansinės žvalgybos modernizavimas pritraukiant dirbtinį intelektą didelės apimties duomenų srautams apdoroti, didelės apimties duomenų srauto apdorojimo dirbtinio intelekto pagalba platformos vystymas atsakinga vidaus reikalų ministerija, parama investicijoms į maisto produktų gamybos plėtrą kaime, esamas veiksmas papildomas 1,61 milijono eurų, energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojo infrastruktūroje, keičiasi veiksmo pavadinimas, iš veiksmo finansavimas 21 metams padidinamas 10 milijonų eurų. Taip pat buvo gauti pastebėjimai iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos, nebesiūlome šitame etape iš rezervo lėšų finansuoti veiksmo valstybės pagalbos registro funkcionalumų patobulinimas ir ateities technologijos, tai čia narystės mokestis Europos kosmoso agentūroje. Ir taip pat iškilo diskusijos dėl veiksmo žvalgybos duomenų apdorojimo analizės ir jų kibernetinio saugumo užtikrinimas, tai šiuos veiksmus šiuo metu išimame tolesniai diskusijai. Taip, rengiant veiksmų gyvenimo koncepcijas ir siekiant tiksliau įvardinti planuojamus sugyveninti veiksmus, keitėsi dalies veiksmų pavadinimai ir atsakinga institucija, taip čia yra atsižvelgiama į eilės ministerijų siūlymus, tai ir kultūros ministerijos, ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat ir kitų institucijų pasiūlymus. Taip pat iki pasitarimo esame gavę susisiekimo ministerijos pastebėjimus dėl geležinkelių transporto aplinkos apsaugos, eismo saugos priemonių ir intelektinio transporto sistemų diegimų ir kitų pastebėjimų, tai atsižvelgta. Taip pat gauti pastebėjimai iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėl nebesiūloma keisti veiksmo sąsajos žmogus mašinai galinimas, čia kalbos technologijų įveiklinimas, leidžiantis dirbtiniam intelektui suprasti lietuvių kalbą. Taigi, tai taip pat yra atsižvelgta ir kviečiu pritarti.
Teisingumo ministras per posėdį pasakė klausimo esmę, dabar norėtum tikrai išgirsti atsakymą, dėl ko niekaip netranda supratimo ir pritarimo.
Na, kadangi aš atsimenu, ką pasakėte, tai tikrai atsakysiu, na, nebūtina viską įdėti DNR planą, ypatingai, kuomet, na, ne iki galo atitinka tuos tikslus, mes iš karto siūlome alternatyvą, kadangi Norvegijos finansinio mechanizmo dar yra neišnaudotų lėšų, berods netoli 4 milijonų, tai jum nieko laukti nereikia, kalėjimų departamentas puikiai ten bendradarbiauja, paimti ir kreiptis dėl šito.
Norvegų programą, kur kelyje.
Tai čia visiškas atsikalbinėjimas ir melas. Norvegų programa yra suplanuota, yra patvirtinti projektai, mokymo centras, yra minkštosios priemonės, yra laisvės vietų atimimo, įstaigos bus modernizuojamas, tai čia iš tikrųjų ne prie ko. Jūs esate įtraukę tiek VMI išteklių konsolidavimą, tiek Liteko, kitų institucijų modernizavimą. Tai mes tikrai labai prašome ministro šiandieną palaikymą įtraukti KADIS modernizavimo sistemą, nes sąsujos bus tiesiogiai su teismais, su prokuratūra. Šita sistema yra šiandieną stringa, kai kurios įstaigos jos tiesiog nebegali naudotis ir gaunasi tikrai didelės klaidos. Nu, tikrai prašau visų ministrų palaikymą.
Aš noriu palaikyti teisingumo ministeriją, iš tikrųjų sistema, kurios ribai reikia ir pareigūnam reikalinga prokuratūra atlikti sistemą ir visiškai neaišku, nes jinai atitinka šio plano pagrindinį tikslą. Tai jų pateiktas pasiūlymas turėtų atsirasti tame plane.
Jeigu premjerė, aš čia irgi norėčiau ir palaikyti ir klausti, nes kai kurios tos IT sistemos tikrai yra priimamos modernizavimui DNR planą. Net ir šiandien šituose siūlymas yra. Tuo tarpu ir mes su savo negalumo nustatymo sąsajom su e-sveikata irgi prašomės, bet ir vakar liktai bandėm, kalbėjomės, bet irgi nepatenka. Tai klausimas, kur jų vieta, ar kodėl. Kodėl dalis ateina į DNR, dalis neateina, čia ar tikslų klausimas, bet tada nukreipkit mus tinkamai, kad mes galėtume irgi dalyvauti modernizavimo procese ir atlikti tinkamas funkcijas.
Galiu papildyti, tai ekonomikos DNR planas yra apie ekonomikos transformaciją. Taip IT sistemos viešajame sektoriuje griūna ir tai yra sisteminė problema. Mes siūlėme tiek jūsų sistemą, tiek ir kalėjimų departamento visas sistemas paimti viešojo sektoriaus ir sutvarkyti kaip, netgi kaip sisteminė reforma. Recovery Resilience puikus projektas šitokiam dalykui. Tai vidaus reikalų ministerija, kaip viešojo sektoriaus sistemos valdytos, galėtų paimti ir padaryti reviziją kartu su ekonomikos inovacijų ministerija. Dabar kiekviena institucija eina su savo problemom labai siaurom. Nei socialiniai klausimai, nei kalėjimų departamento klausimai, ekonomikos DNR plane, jisai nei prasideda, nei pasibaigia. Jis yra labai 5 konkrečių tikslų kryptis.
Na, negali nesutikti, kad viešojo sektoriaus IT sektorius yra šiai dienai dalinai pasenęs, duomenų bazės dalinai netitinka realios, sakykime, saugos reikalavimų. Ir aš galvoju, kad čia mes turim daryti programą, o ne iš Lietuvos biudžeto lėšų. Tai būtų reforma IT sektoriaus su atnaujinimu, su programiniai. Jo, tai tą reikėtų numatyti, bet aš lokaliau šnekant.
Na, viskas tvarkoja. Aš nežinau, kiek tų ekonomikos ministerijos pastabų yra įvertinta. Ką girdėjau, gerbiamas ministrė, ačiū už tai, kad įvertinat. Šiandieninis sprendimas dėl mokesčio kosmoso agentūrai, jis jau tada nebereikalingas tas mokestis, nes mes nutarėm toliau tęsti bendradarbiavimą žemesniam statuse. O, sakykit, va, na kaip, dirbtinį intelektą išmokinti lietuvių kalbos už 17 milijonų eurų, aš galvočiau, kad reiktų persvarstyti tą klausimą, nors iš esmės investicijų komitetas buvo pritaręs, bet matyt nežinojo visų tų aplinkybių, ir ta suma, mano supratimu, yra nerealiai didelė.
Tai ministrė, visos pastabos yra atsižvelgtos ir jau mūsų ministras įgarsino jūsų išsakytas vakar pastebėjimą.
Tai, kai įgarsino, aš įdėmiai klausiau, bet kai neturi popierio panuosim, nes viskas tas labai vyko, nu kaip, suspaustai laikė.
Aš irgi pradėjau nuo diskusiją, kad teisingumo ministras pasakė ir kiti. Ir aš suprantu konkretus dalykai, jeigu yra trūkstama, tai tas yra faktas. Bet antras dalykas yra, kad na, ir ta prasme kryptis turbūt reikėtų tos. Antras dalykas dėl tos pačios programos, bet vis dėlto klausimas yra, kad na, vienas iš ekonomikos judėjimo priekį vis dėlto yra skaitmeninė ekonomika. Ir vis tiek žiūrėkim faktą, pagal visas tas priemonės, nu šitą priemonę ir čia buksuoja galbės. Ir ta, suprantu, kad reikalinė konsolidacija, bet nuo šiuo metu jinai, kaip pasakyti, kiek jinai vyko, tiek įvyko, kaip sakant, atvirai tariant. Tai dabar klausimas iš tikrųjų, vat ir klausimas ir Lino yra, klausia tai vis dėlto, kokia dabar kryptis judėti į priekį. Ir vienas dalykas negali judėti, kai nesimato jokios finansinės, ta prasme, perspektyvos finansuose. Ir antras dalykas, finansų nėra todėl, kad yra viskas dar kol kas yra fragmentuota ir panašus dalykai. Tai vat klausimas yra, kaip išspręsti. Aš manau, kad mes jau turėjom dėl konkrečių dalykų, stambesnių dalykų, apibendrintų dalykų, tas domenų centrai visi kiti ir tai, ką, turbūt, ką jau galima paleisti. Sakau, mano įsitikinimo, nu, jeigu šnekam apie DNR ateities ekonomikai, tai būtent skaitmeninė ekonomika, kur tas proveržis turi būti. Ir gal dar ne vėlų reikia pasižiūrėti, ką galima padaryti be išsamių kažkokių tai strategijų.
Tai aš noriu atkreipdėmėsi, kad na, jeigu mes kalbam apie atskiras na, sistemėlės, kaip na, kad buvo pažymėta, tai net įvertint poveikį ekonomikai, nu, faktas, kad jo nebus. Jeigu tai yra atskirų kelių institucijų na, darbo efektyvinimas, tai reikia naudoti na, tuos šaltinius, kokie yra. Aš paminėjau Norvegijos mechanizmą, kur yra net rezerve 3,75 milijonų. Jeigu nebus kompleksiškumo, tai jeigu ministrė leisit pakalbėti, tai visa tai nuguls į mūsų biudžetą, nes tiesiog iš recovery and resilience mes tokiam sistemam pinigų negausim. Tai dėl to, jeigu mes jau įtrauksim šį projektą, tai tada reikės numatyti, kam nubraukti kitoj vietoj, nes čia bus tik biudžetinės lėšos.
Tai kaip ministras sako, kad čia atskiros sistemėlės, tai sakau, analogiški projektai yra VMI, IT išlygius, teismų sistema, o kalėjimų departamento kažkodėl nenorime. Dar kartą dėl norvegų pinigų yra susitarta su Norvegijos ir vyriausybės atstovais, ką mes finansuojame. Mes negalime pakeisti, dabar staiga ištraukti, kad dabar to nebus, mokymo centrų nebus, o bus tas. Viskas yra susitarta. Aš tikrai prašau ministrų pagalbos šitoje vietoje, nes su finansų ministerija na, neina nei susitikti, manoma, nei prisiskambinti ir be jokių argumentų vieniems galima, kitiems ne.
Tai papildysiu dėl norvegų. Ministrė, yra rezervas norvegų programai, kurios jūs nematote savo eilutėje ir mes matote bendroji norvegų programai 3,5 milijono. Dėl to ir sakom, rezervas yra vertinant tai, kad kalėjimo departamentas turi labai gerą praktiką su norvegais bendradarbiauti, mes matom tikrai galimybės, bet reikia pradėti kalbėti. Dėl recovery resilience priminsiu ministram dėl derybų dėl biudžeto. Mes buvom sutarę iki rugsėjo 10 dienos, kad jūs teikėte pasiūlymus, kokias struktūrinės reformas galima būtų iš to finansuoti. Tai mes dar laukiam, nes didžioji dalis nieko pateikė.
Tada, kalbant apie tą globalią reformą su IT poreikiais, tai perspektyvą tikrai tai yra aktualu ir tą reikia pateikti. Aišku, šiandien rugsėjo 9, rytoj 10 dar para yra laiko. O dėl teisingumo ministerijos, tai jeigu finansų ministerija tvirtina, kad virš suplanuotų lėšų yra kažkoks rezervas Norvegų fonde, tai tada puiku, aš siūlau priimti protokolinį sprendimą ir šitą poreikį tenkinti iš rezervo, Norvegų rezervo.
Iš Norvegų.
Taip, yra jisai. Taip.
Ministrė, jūs puikiai žinot Norvegų procedūras, tai mes rašom ir papildom.
Nu ir užstrigom dabar, nežinau, ką daryti. Bet čia, žinai, balsavimo irgi mes biudžetą nežaginsim, jeigu tai reikės paskui kažkur eilutės kitas mažinti. Kancleris.
Šiandieną mes turėjom kanceliarijoje iš ryto 8 valandą dėl DNR ir yra sutarta, kad kitą trečiadienį mes grįžtam su šito klausimu posėdį, nu, tai gal neužstrikim man šito, yra ministro poreikis išsakytas, apsvarsykim ir per savaitę tikrai mes pasiūlysim sprendimą.
Gerai, trečiadienį tada ieškam sprendimų, bet ne po trijų metų kažkur tai ten iš fondų, bet realių sprendimų, kurių reikia. Ir dėl lėšų skirimo 11 klausimas taip pat yra finansų ministras. Noktas klausimas, finansų ministras. Dėl lėšų skirimo ir vyriausybė šių metų balandžio 29 dienos nutarimo numeris 439, dėl lėšų skirimo pakeitimo, finansų ministras.
Taip, nutarimo projektai parengti atsižvelgiant į gautus vyriausios rinkimų komisijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, susisiekimo ministerijos ir kultūros ministerijos prašymus skirti papildomų lėšų. Pirmo nutarimo taip, atsiprašau, siūloma iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų skirti vyriausiai rinkimų komisijai 3,9 milijonai eurų, iš jų 3,8 milijonai eurų papildomoms apygardų ir apylinkių rinkimų komisijų narių darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti ir 0,13 milijonų eurų Seimo rinkimams organizuoti diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 191,2 milijonai eurų, ekonomikos skatinimo ir viruso plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonėms įgyvendinti, tai yra darbo užmokesčio subsidijos darbdaviams, profesiniam mokymui, paramai darbo vietoms steigti, laikinoms darbo paieškos išmokoms bedarbiams, tai kalba eina apie rugsėjo mėnesio poreikių patenkinimą. Susiekimo ministerija 8,8 tūkstančiai eurų teisinio atstovavimo paslaugų išlaidoms apmokėti dėl pareiškėjo Skynes Trail AS Lietuvos Respublikos vyriausybei reiškiamos pretenzijos. Kultūros ministerija 2,8 milijonai eurų priemonių plano ketvirto tikslo priemonį kino industrijai skatinti ir asignavimų valdytojams pagal priedą 4,5 milijonų eurų priemonį kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą įgyvendinti. Taip, ir antrų nutarimo dėl balandžio 29 dienos nutarimo numeris 439 pakeitimo projektu siūloma sumažinti 1,2 milijono eurų kultūros ministerijai numatytas 2 milijono eurų ir planuojamas nepanaudoti lėšas meno kūrėjo kūrybinėms prastovoms mokėti. Tai klausimas suderintas, kviečiu pritarti.
Galim pritarti? Pritarta.